Head kuulajad-vaatajad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Rapla maavõtmes. Ja täna on neljapäev, 14. märts 2024, emakeelepäev. Ja ääretult hea meel on siin sõnumite toimetuses tervitada Mihkel Raud, tervist!
Tere, aitäh kutsumast!
Ja kuidas ma ütlen sinu kohta? Meelelahutaja, kirjanik, muusik...
Meelelahutaja on täiesti piisav.
Meelelahutaja, just. Nüüd täna on emakeelepäev ja me räägime sellest põhiliselt küll aga esiteks ja alguseks. Sa oled ikkagi Raplas. Mis märksõnad sulle seostuvad Rapla maakonnaga?
Noh, johtuvalt minu küllaltki, noh, ma julgen öelda mitmekesisest professionaalsest elust. Ma arvan, esimene asi, mis mulle Raplaga seoses meenub, on asjaolu, et nii 90-tel kui ka hiljem 2000-tel mu mäletamist mööda ja väga võimalik, et tegelikult ka praegu, kuigi neil päevil ilmselt mõnevõrra vähem kui omal ajal, kõik Eestis toimunud suured suvetuurid said alati oma finaali just nimelt siin Raplas, Rapla laulu laval ja ma isegi ei tea, mis see põhjus oli. Võibolla üritati siis ka nagu Tallinna publiku, nagu Rapp teatavasti, noh, ei ole ju Tallinnast teab, kui kaugel üritati veel Tallinna publikule anda veel nii-öelda teine võimalus tulla seda suvetuuri vaatama. Vahet ei olnud, kas see oli Kuldne Trio või oli see Turkvik Start või oli see Smilers või oli see keegi neljas alati, need suured suvetuurid lõppesid alati Raplas. Ja lihtsalt, mitte lihtsalt ei lõppinud, vaid lõppesid ikkagi nagu heas mõttes vinge pauguga. Ja ma mäletan, et ka Singer Vinger on käinud oma eksisteerimise jooksul mõnel üksikul suvetuuril, kuigi me ei ole niisugune klassikaline suvetuuri ansambel kunagi olnud. Me oleme ka siiski paar teinud. Ühe tegime koos Taagööga, kui ma õigesti mäletan, sest aastaid muidugi möödas ja see tuur ka päädis siin samas Raplas. Rahvast oli tohutult palju. Noh, muidugi Rapla laulava ongi veidi väiksem koht ja nii-öelda tohutult palju tekkimiseks piisab võib-olla 5-6 tuhandest inimesest, aga ikkagi niisuguse Rapla mõõtu koha jaoks on seda alati väga palju olnud. Nii et see võib-olla esimene asi, mis mulle meeldud oli. See on see koht, kus lõppevad kõik suured Eesti suvetuurid või vähemalt lõppesid terve hulga kümnendite jooksul. Mul on siin veel üksikuid mälestusi, minu väga hea sõber Märt Avandi on ju siitkandi inimene ja mõned mälestused on olnud ka veidi nukramad, aga ma arvan, et piirdugem rõõmsate ja niisuguste reibastega, nii et ma arvan, et see suvetuuri oma on hea näide. Ja viimane kord, kui me siin Singeriga mängisime, see oli ehkki ülemöödunud aasta või midagi taolist, mängisime siin samas keskväljakul, on ka Rapla traditsioon jällegi, kuna mul need kontsert on nii jõle palju, siis mõned traditsioonid kipuvad ka ära ununema ja jumal teab, mis selle päeva nimi on või ei ole. Aga ma mäletan, et me mängisime siin ja rahvast oli palju.
Raplamelu. See võib olla Raplamelu.
Tõenäoliselt on see Raplamelu, jah, ega oli selline suve lõpupoolne üritus, kui ma õigesti mäletan.
Ja augustikuus, jah.
Just, jah.
Ja muideks, kus juures see sama laululava, mida sa mainisid siin loetud aastat tagasi läbi see uuenduskuuri. Ma ei tea, kui see seal käinud, ei ole viimase 4-5 aasta jooksul, see on välimuselt teissugune.
Aha, okei, no vanasti ta räägi ka väga lahe välja juuda, siis näeb veel lahedab.
Jah, just jah. No nii, emakeelepäev, ma tean, sa esined täna siin Rapla raamatukogus. On see tavapärane, et emakeelepäeva puhul siin kuskil esinema kutsutab?
Absoluutselt on, see on juhtub iga aasta ja ilmselt juhtub kõigiga, kes keelt ja kirjasõna oma igapäevases tööelus kasutavad. Ja mind ikka alati ka kutsutakse ja tavaliselt juba üsna pikalt ette. Nii et ma arvan, et see tänane, ma võin muidugi eksida, aga ma arvan, et see tänane kokkusaamine on vähemalt mitu kuud, kui mitte pool aastat juba ette kokku lepitud.
Ja just te. Nii, Martin, sa tahtsid ka kindlasti midagi küsida.
Kõige olulisem võibolla ongi, et kuidas keele kirjutamine võiks inimest päästa?
No seda, mis moodi kirjutamine inimest ei päästa, sellest ma võin rääkida tunde ja ma eeldan, et meil nii palju aega ei ole. Ja kirjutamine aitab kõigepealt ja see ei tähenda seda, ma olen professionaalne kirjanik või luuletaja või kes iganest. Iga inimene, kes on kirja oskaja, võiks tegelikult kirjutamisega tegeleda. Ja ma ei pea siin silmast tingimata mingi järgmise Eesti romaani või mingi tohutu poeemi loomist, vaid just nimelt seda, et oma mõtetes selgusele jõudmiseks nende mõtete kirjalik formuleerimine või üles kirjutamine on tegelikult kõige parem asi maailmas. Seda enam, et ja selle taga on terve hulk karmi ja rasket teadust, väidetavalt umbes 80% ideedest, mis lõpuks sinu kirjutatud teksti tekivad, tekivadki sinna teksti selle kirjutamise protsessi käigus. Ma lähen võibolla istun arvuti taha või, või märkmiku taha või, või mille iganes taga mul meeldib kirjatööd teha, umbes mingisugust teatud hulga mõtete või ideedega ja tegelik tulemus, mis siis lõpuks valmis saab, sellest 80% on julgelt tekinud selle kirjutamise käigus, mis tähendab seda, et kirjutamine on tegelikult absoluutselt kõige suurepärasem moodus tulla uute mõtete peale. Ja ma soovitan seda tõesti teha absoluutselt. Sõltuvalt sellest, missugust tööd igapäev inimene teeb. Ajakirjanikud nii kui nii kirjutavad, et teile ma ei pea seda soovitama, aga, aga üks kõik, kellel on vähegi mahti ja vähegi aega, ma soovitan kirjutada. Üks kõik, kas päevikud pidada või, või mis iganes formaati keegi eelistab ja armastab, aga kirjutamine on kahtlemata hea asi. Mis puudutab keelt, noh, siis võib muidugi rääkida pateetiliselt niisugust emakeele päeva juttu ja ongi seda vaja rääkida. Iga aastaga ju läheb see aina, nagu, kuidas siis öelda, see mitte probleem, aga see, selle asja tähtsus tõusetub aina enam ja enam. Et noh, keel lihtsalt on vältimatult ühe rahva noh, identiteedi isegi mitte osa, vaid alus ja ilma sellet, noh, rahvast ei ole. Ja kui see ära kaob, siis kaob ka rahvas. Ja noh, järjest rohkem ju räägitakse ja muretsetakse selle üle ja tänagi mingis ajalehes oli pikk lugu sellest, kuidas Eesti noored ei, noh, eelistavad lugeda pigem inglise keeles ja noh, selleks on ka terve rida objektiivist põhjusi. Head fantaasiakirjandust ju noh, eesti keeles ei kirjutata ja loomulikult, kui sul on vähegi võimalik, kes oskad lugeda kellegi teost selle originaal keeles, siis ma soovitan seda kindlasti teha. Aga jah, et inimesed jah, kipuvad lugema pigem võõrkeeltes ja ma ise ka tegelikult loen huvitaval kombel. Kui ma loen, ma pigem eelistan võõrkeeles lugemist ja mitte sellepärast, et eesti keeles ei oleks piisavalt lugeda, vaid mul on nii-öelda praktiline põhjus. Ma üritan oma keele oskusi nii vähe või palju, kui mul nüüd on elus hoida ja lugemine aitab. Ja ma loen inglise keeles ja ma loen soome keeles üritan lugeda. Need on kaks keelt, mida ma noh, nii palju valdan, et endast lugeda.
Siit. Haakub ka see esimene raamat must pari näkku, et kuidas sa jõudsid, et sa sellise elava elusa keeleni, et kas see tuli lihtsalt?
Ma arvan jah, et siin ilmselt on mingisugune niisugune, noh, see ei olnud ka päris, nagu, noh, päris kõige esimene kord, kui ma midagi kirjutasin, sest ma olen varasemalt kirjutanud küll mitte raamatud, see oli minu esimene raamat, aga ma olin varasemalt kirjutanud ju noh, mingid lühivorme ala, mingid kultuuriarvustusi ja arvamuslugusid ja nii, et eesti keeles kirjutamine ei ole mulle võõras või ei olnud võõras seda raamatut kirjutama hakata, see on teiseks ma ikkagi, noh, kuigi ma väga ei arva, et kirjutamine on mingisugune töö, mis liigub kuidagi vereliini pidi või et see anne liigub kuidagi vereliini pidi või et üldse kirjutamiseks mingit tingimata mingit suurda annet vaja oleks. Ma seda tingimata ei arva ja ka ei usu. Küll, aga jah, tõepoolest ma sirgusin ju kirjanike peres, minu isa ja minu ema, mõlemad kirjanikud, vend, õde, noh, tänaseks samamoodi. Noh, võibolla see ikkagi natukene on aidanud, noh, raamatute keskel elamine, keele keskel elamine, hea korraliku ladusa, üks sidusa mõistliku ja ilusa eesti keele keskel elamine on ilmselt mind muidugi aidanud. Nii et selle keeleni jõudmine, jah, ma ei mäleta, et ma oleksin väga nagu pingutanud seda raamatut kirjutades, pigem tulis üsna kergelt ja üsna võibolla loomulikult.
Ja kus juures, kui ma tohin korraks vahele segada, ma tahaks rääkida oma loo selle kohta, kuidas mina lugesin seda raamatut. Musta pori näkku. Sa oled lugenud?
Ja olen.
Ma olen ka lugenud. Ja mina lugesin seda kunagi aastal 2010 ja see oli veel niimoodi, et ma olin ajateenistuses. Ja see raamat liikus poiste vahel nagu ringi. Ainu. Ja siis üks öö oli mina korrapidaja, mis tähendab seda, et ma pärin öösel üleval olema, ainu, valvasin teiste und, aga mul seda õieti midagi teha ei olnud. Ja siis keegi laenas mulle seda raamatut. Nii et võt, kuskil ajateenistuses, kuskil kasarmus, külm talve öö ja siis ma oma ette seal laua taga istusin ja lugesin musta pori näkku kõik need lood pidudest ja värkidest, et sealt on mul kõik meelde jäänud.
Et seoses keelega, et mis te arvate, et kas isepäise sellise keele inimesena on võimalik oma keelt säilitada näiteks riigikogus olles või kuskil suuremas ajakirjanduses kus asutuses, kus te olete olnud?
Noh, see, kuidas mina räägin või mina mõtlen või kuidas mina oma mõtteid edastan ja kuidas ma neid sõnastan on muidugi minu, noh, siis öelda, ainult minu kätes või minu suus ja noh, on loomulikult olukordi, kus sa saad lubada endale teatud keelekasutust ja teisi olukordi, kus seda keelekasutust endale lubada ei saa ja noh, tõepoolest, kui inimene vaida kirjutab ajalehes või peab riigikogu puldist kõned, siis ta tõenäoliselt jah, mingisugune teatav, noh, mingisugune dissipliin peab olema, noh, ei pea olema, aga selleks, et mõjuda kuidagi usutavad veel veenvalt nendes rollides tõenäoliselt on jah, vaja võibolla natuke rohkem jälgida seda, mida sa räägid, kui et või tea, lähed siit samast, eks ole mõnisada meetrit eemal asuvasse meie pubisse sõpradega ja seal sa loomulikult räägid natukene teistmoodi.
Aga see kompromiss ei ole vahel liiga suur, et näiteks, et olen mässaja, ma olen bändimees, eks ju, ma lähen nüüd sinna Riigikokku ja ma pean nagu enda keele taju kinni panema, et kuidas sina seda...
Ma arvan, et ei ole, no ma ei lähe ka arsti juurde ja hakka karjuma ja ropendama sellepärast, et ma olen rockimees, eks ole, ma ei kõige suhtlen temaga noh, mingisuguse teatud, et... No, seda reeglistikku ei ole ju keegi, eks ole, kuskil kirja panud, et, no, et arsti juures ei ole ilus ropendada või kaupluses ei ole viisakas ühte või teist pidi rääkida. No, need on lihtsalt kuidagi elementaarsed nagu võib-olla lastetoa asjad. Ma arvan, et ma ei tea, kui poliitikast rääkida või veel mingitest rollidest, mis inimese enese väljendust tahes tahtmatu piiravad ja see piiramine ei ole ka kuidagi, kuidas siis öelda, kui sa oled suure organisatsiooni esindaja, vahet ei ole, kas on poliitiline partei või minu poolest Rapla sõnumid või mingisugune kolmas organisatsioon, siis kui sa suu lahtid, et sa pead arvestama, et sa kõneled tegelikult kogu selle organisatsiooni nimel, juhul kui sa oled selle organisatsiooni esindaja. Nii et ma ei tea, mingisuguse parteilasena, kuskil Riigikogu puldis suud avades, no sa pead arvestama, et see kõik, mida sa räägid, see kõik on väga lihtsasti noh, kuidas siis öelda, laiendatav või mingisugused sinu niisugused keelelised veidrused, mida sa kasutatud, on inkrimineeritavad kogu selle organisatsioonile või parteile, mida sa esindad ja vastastel on seda väga hea siis selle organisatsiooni vastu ära kasutada. Et üks on see, mida ma räägin üksikult isikuna enda eest, teine on see, kui ma satun mõne organisatsiooni nimel või mõne organisatsiooni liikmena kõnelema, et need on siiski kaks eri asja. Ja ei, ma ei arva, et ma kunagi, ma pigem nagu, minu jaoks on võibolla pigem pentsiks see, kui Riigikogu tooli või minu poolest arsti kabinetti see seneb rokkar ja ei suuda seal ka olla nagu noh, midagi muud kui see sama rokkar. Ja, et pigem on minu jaoks see pentsik.
Ja mõtlesin just, et kas luuletaja näiteks saab ajakirjanduses töötada, teie arvates?
Aga miks ta ei peaks saama? Selles mõttes ajakirjandus on üldse üks kummaline asja. Me võime sellest pikalt rääkida. Ma ei tea, kas teile meeldib see, mida ma sellest kõigest arvan. Aga ajakirjandus tegelikult on hästi suures määral käsitööline tegevus. Et see tegelikult on... Ma tean, et ajakirjandust õpetatakse ja õpitakse ülikoolis nii-öelda akadeemilise disipliini. Ja kõik on tore ja 4 aastat või mis iganes see õppe kestab. Mina olen ka ajakirjandust ülikoolis õppinud. Tõsi küll mitte Eestis, vaid Inglismaal. Aga tegelikult minu mõelest peaks ajakirjandust õpetama kutsekoolides. Ja see ei ole üldse kuidagi halvasti. Ma ei mõtle üldse kuidagi hinnanguliselt seda. Ma olen väga suur kutsehariduse fänn, ma arvan, et ajakirjandus on täpselt samasugune väga, väga suureski käsitööline tegevus, nagu, ma ei tea, treimine või puussepatöö või ma ei tea, plaatia töö või mida iganes. See ajakirjanikuna töötamine eeldab mingisuguste väga selgete käsitööliste oskuste valdamist ja omandamist ja selles mõttes ei arva ma küll, et luuletaja ei võiks need oskusi omandada või ja see ei tähenda, et ajakirjaniku töö on kuidagi mage või vastu pidi, et see on iga plaatia töö ka ei ole mage, leia sa hea plaatia, et kõik tööd on head, lihtsalt see, et luuletaja ei võiks ajakirjanikuna töötada, ma arvan, et iga üks võib.
See on huvitav mõte, et võiks ajakirjandus õppe olla kutsekoolis. Ma ei ole mõelnud selle peale varem, mille tuld.
Absoluutselt, ei ole üldse. Kui keegi kuulab ja mõtleb ajakirjanikuks hakkamisest, siis ma soovitan see bakalaureuse kraad ikkagi teha mingisugusel muul alal. Noh, mingisugune ala, mis sind huvitab. Ma ei tea, majandus või politoloogia või filosoofia või mis iganes. Ja ajakirjanduse kraad teha siis juba nii-öelda magistris peale. Et see tegelikult tõesti on lihtsalt tegelikult 10-15 niisugust tehnilist nippi, mida sul on vaja omandada. Ja tunduvalt olulisem on see, et sa oled mingisuguses suures teemas nagu kodus ja kui selles ajakirjanduse kraadi siis endale peale õpid, sa võid selle suure teema nii-öelda ajakirjanikule tööd leida.
Ja kus juures mulle oleks tegelikult väga hinge see, mis te enne ütlesite selle kohta, et kui ma räägin, siis ma pean arvestama sellega, keda ma esindan sellega, et ma ei esinda ainult ise ennast. Ja tead, mis minul on nagu olnud, mida vanemaks ma saan, mida rohkem nagu aastat peale tulevad, seda rohkem ma tunnen seda, kuidas ma tegelikult esindan kogu oma olemisega oma esivanemaid, on ju, noh, mitte ainult isegi vanavanemaid, või sealt tahapoole nagu, sest nemad on oma raske elu ära elanud, eks ole, teinud oma asjad ära ja seda nime kannud, eks ole, nüüd mille väärikust siis nüüd mina pean uuesti nagu
tõestama. See on väga huvitav mõte, mina ei ole niimoodi osanud mõelda, aga see tegelikult on väga lahe mõte ja ma olen väga nõus sellega, et tõepoolest, et mitte ainult ei esinda meie mingid organisatsioon ja see organisatsioon ongi tegelikult tilulilu, perekond on ikkagi kõige olulisem asi, kõige olulisem organisatsioon, mille liikmed me kunagi oleme ja tõepoolest ei mõelda selle peale, et kas ma ei tea, meie vanemad kuulajatele, noh, see, mida me teeme või ei tee või see, kuidas me räägime või ei räägi, oleks meeldinud või mitte. Väga, väga põnev mõte.
Jaa, see kuidagi motiveerib ja suunab kuidagi elama vastutustundlikult.
Mm-hmm. Väga lahe mõte.
Jaa. Nüüd ma tean, et sa oled omajagu aega elanud ja töötanud ka Ameerikas. Sa olid läänerannikul vist?
Ma olen elanud nii läänerannikul kui Chicagos, jah, kus minu ex-abikaasa ja lapsed siia elavas.
Kuidas sul seal nagu side eesti keelega oli? Või?
No, kuna ma käisin tegelikult kogu aega väga tihti Eestis, siis minul ei ole seda probleemi küll kunagi olnud. Et kui ma elasin Ameerika Ühendriikides, seda mõni aasta, siis tegelikult see elu ikkagi esines selles, et ma noh, mingisugune osa aega, võibolla isegi pool aega, noh, kogu oma suures osas ikkagi professionaalse elu, see jäi mul ju Eestisse ja käisin seda siin Eestis tegemas. Nii et minul seda probleemi jah, küll ei ole kunagi olnud, et mul keel läheks meelest ära või tekeks mingi aktsent või midagi taalist. Küll aga on see noh, tõsine probleem minu laste jaoks, kes on, kellest üks, ehk siis minu poeg on elanud 8 aastat ja oma 8 eluaastast on elanud 7 aastat Ameerika Ühendriikides inglisekeelses keskkonnas ja noh, tütrega sama lugu, tema on 10, noh, ta on küll Eestis mõnevõrra kauem elanud, kuna ta on lihtsalt mõni aasta vanem, aga täpselt sama lugu, et nende nii-öelda eemaldumine või ütleme nende eesti keelega kuidagi kontaktis hoidmine, see on väga-väga keeruline, et sa võid kõik kodus rääkida ja sa võid lastele lugeda eestikeelseid raamatuid ja see kõik on tore ja vajalik ja oluline ja nii edasi, aga kui kogu ülejäänud, nende elu kogu ülejäänud nende maailma, kui see siis koolis või tänaval või trennis või kuskil 4. kohas on inglisekeelne, kogu meedia, mis need ümbritseb, kõik on inglisekeelne, siis see on muidugi väga-väga raske, väga keeruline. Ja ega ma väga nüüd, võib-olla algus ma ka kuidagi nagu panin pahaks ja kuidagi natuke võib-olla ironiseerisin nende inimeste üle, kes võib-olla mõni aasta tagasi on Ameerikasse, läinud ja sinna jäänud ja juba mõne aasta möödudes ei suuda nagu enam aktsendi vabalt eesti keelt rääkida, aga noh, tegelikult see on üsna, mulle tundub üsna vältimatu, kui sa just ei võta oma eesmärgiks olla eesti keelega, oma emakeelega ikka väga tugevas kontaktis kogu aeg.
Ja see ei pruugi kent Ameerikas olla, eks ükskõik välismaaleks ole.
Muidugi, Soomes samamoodi.
Soomes, saksa keele, kultuuriruum, kõik seal tuleb.
Absoluutselt.
Absoluutselt.
Kas telode värk on nagu lootusetu? Neid lapsi ei saa saad kätte enam?
Noh, ma ei oska ikka küll saab ka, aga noh, ega lapsed ei ole siis ainsa süüdlas. Me ise olen täpselt samasugused, ma istun ka telefonis kriminaalselt tihti ja kaua ja tegelikult täiesti ilma asjata. Ja noh, jah, see on noh, lihtsalt üks niisugune kaasaegne ja moodne sõltuvus, ega ta väga ei erine mingitest teistest sõltuvustest. Mingil põhjusel see sõltuvus on lubatud ja mõned ei ole ja sellest ma ei ole üldse aru saanud, miks mõned sõltuvust tekitavad asjad on kriminaalsed ja teised ei ole. Kuigi need tegelikult mõjuvad suureval või vähemal määral kõik ühte moodi laastavalt nii inimese füüsilisele tervisele kui ka nii-öelda inimesele kui sotsiaalsele olendile.
Yeah. Aga ootaga, Martin, kas sa tunned, et on lootusetu lapsi?
Ma täna tulin sealt mööda tänavat ja vaatasin, laps oli niimoodi täiesti klammerdunud selle telefoni, mingisugune selline.
Ma olen ise täpselt sama.
Ja siis ma mõtlesin, et see tegelikult ei ole ju laste probleem tõesti, et see on ju lastevanemate valik, see on tegelikult ühiskonna valik, et see laps lihtsalt võtab seda omaks, mis parasiga on, et
Aga mõned riigid muidu on juba koorides hakanud keelustama nutitelefone. Ja ma just täna jälle hommikul kuulsin uudist ja ma ei mäleta, mingid riigid on juba keelustanud, prantslased äkki arutavad või on see ühesõnaga. Ja, et see ei ole päris uus mõte, et vähemalt noh, sa ei saa keelata ära nende kasutamist. Noh, nii ei ole üldiselt, aga koolis sa saad küll piirata nende kasutamist.
Ja seda tehakse ka ju.
Ja, absoluutselt.
Ja seda hommikut ju korjatakse lastelt käest.
Ja just on mõistlik.
Mõistlik, see on mõistlik. Mm-hmm. Minu jaoks nagu haakub sellesse küsimusega ka raamatute lugemine, sest no, see telefon on, eks ole, tähelepanu 1 sekund, on ju, aga raamat vajab keskendumist ja ma lugesin seda enesabi raamatut ka, mille sa kirjutasid, et see nimi on nii pikk, ma andaks mulle.
Ja kus ma olen ja kuidas sina võib palju kaugemale jõuda.
Ja, see täpne sõnade järjestus ei jää mulle lihtsalt meelda.
Ega mulle ka ei jäänud tükka, aga seal on teatav loogika sees.
Aga ühesõnaga, sealt ma lugesin ka selle soovituse välja, lugeda raamatuid, loe raamatuid ja täpselt. Et see nagu minu jaoks nagu tasakaalustab seda nutimaailma 5 sekundit, et võta see aeg, valge paber ja keskendus.
Ja raamatu lugemine muide, kui ei midagi muud, siis on see tegelikult väga vajalik asi ja järjest rohkem vajalik asi tööturul hankama saamiseks ja noored inimesed, kes meid kuulavad ja noh, võivad mõelda, milleks mul nüüd vaja on ja mul on oma mõtted peas nagu see kuulus sitaata, milleks mul kellegi teise omi vaja on lugeda. Siis tegelikult on järjest rohkem nii ja ma tean, ma tunnen suurt ettevõtete juhte ja tööandjad ja nad räägivad, et tegelikult noh, kui ma kutsun inimese tööintervjuule, siis sellega seda, et inimene saab selle tööülesande täitmisega hakkama, ma juba tean. Ma ei kutsuks teda intervjuule, kui ma seda selles veendunud ei oleks. Mida ma üritan kindlaks teha tööintervju käigus on see, milline on tema silmaring. Kui palju ta on lugenud, kui palju ta, kuidas ta maailma mõistab. Ja selle jaoks on lugemus noh, kahtlemata väga-väga oluline. Ja võibolla ma ei ole lugenud kõiki neid raamatud, mida minu potentsiaalne tööandja on lugenud, aga seda kas ma loen, mil määral ma ümbritseva maailma vastu üldse huvi tunnen, seda on tegelikult võimalik paari väga nagu peene hea küsimusega igal tööandjal kindlaks teha, nii et kui teid järgmine kord tööintervjuule kutsutakse ja te ei saa seda tööd, siis te võite olla kindlad, et selle töö sai keegi, kes armastab lugeda.
Jah. Yeah. Või siis, kui teid kutsutakse Raplama sõnumitesse intervjuule, siis me saame ka aru, kas te olete kui laia silma ringi kinnime.
Jah.
Martin, on sul mingi küsimus?
Jah, üks väga intrigeeriv küsimus mulle isiklikult, et
no nii.
Kas väga palju räägitakse sellest, et kirjanik on see, kes müüb, et kas luuletaja, kes 20 aastaga müüb 1000 eksemplari, on kirjanik võrrelduna näiteks inimesega, kes siis mõne kuuga 30 000 müüb?
Muidugi on, ega need on lihtsalt niivõrd erinevad žaanrid ja luulele lihtsalt on objektiivselt vähem lugejaid, mitte olnud Eestis, vaid terves maailmas. See on tegelikult natuke võrreldab ükskõik millega, noh ma ei tea, ma ootan oma endale südame lähedas asjas, on toitumine. Noh on selge, et McDonald's müüb tõenäoliselt noh nii-öelda ühikuid rohkem kui või olla mingisugune väga Nobel ja väga, väga spetsiifiline, ma ei tea, mingi mereanni restoran või mingi vegan restoran või mis iganes. See ei tähenda seda, et vegan restoran kehvemat või kuidagi vähem väärtuslikku toitumüüks, siis selle noh, potentsiaalne huviliste või nimetame siis seda vaid ja auditooriumi suurus lihtsalt on objektiivselt oluliselt väiksem ja see on ka muusika täpselt samamoodi ja ega siis ma ei tea mingisugune ma ei tea, doom metal või death metal ja ansambel ei tea vähem muusikat kui mõni popartist, mis sest, et tal on võibolla, noh, tema publik on mõnevõrra väiksem. Luulega on üldse nii, et luularaamatute tiraažid on väga väikesed inimesed mingil põhjusel ei osta neid, ega ma ise ka väga suur luule lugeja ei ole kunagi olnud, noh mina, mulle meeldib luuletust lugeda kui nii-öelda lauluteksti, kuigi need on täiesti kaks erinevat žaanri, on väga häid laule kirjutatud väga headele luuletustele, aga on ka väga häid laulutekste, mis ei ole nagu isesvad luuletused, mis võibolla ilma muusikata ei töötaks nii hästi.
Kuule rääkines luuletustest. Emakeele päeva me tähistame 14. märtsil sellepärast, et Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäev, mm-hmm. eks ole? Mm-hmm.
Just.
Ja tema on kirjutanud niivõrd iluse luuletuse kuu. Teate? Kuu.
Olen kuulnud, jah.
Ja, ma isegi panin ühe read siia maale kirja. Ma loen teile ette.
Loe.
Kas siis selle maakeel laulu tuules ei võiks taevani tõustes üles igavikku omale otsida? No see on nii kaunis. Ja mõelda, et seda kirjutati või kirjutati vähe, rohkem kui 200 aastat tagasi, 1818. Täitsa lõpp. Minu arvast see on nii kaunis lihtsalt.
Selles mõttes ongi tegelikult see keele vägi, et kuidas me päästame selle maakeele väe, et ta nagu karjus selle välja, nagu, et kuidas me täna seda teeme.
Ja muidugi.
Kuidas me need lapsed saad telost kätte saame just selle mõttega, mis sa lugesid.
No näiteks isegi ütled telo, eks ole, mis ei ole ju tegelikult eestikeelne sõna.
Ja. See... Õe lastelt kuulsin seda.
Mõdugi, ja tulebki ja niimoodi see käibki. Ja keel tegelikult liigub ja keel areneb ja keel muutub, aga sinna ei ole ka midagi teha. Loomulikult tuleb keelt noh, mõistuse piires üritada igasuguste anglitsismide ja muude nii-öelda värdjate eest kaitsta. Aga see, mina näiteks kasutan anglitsismi üsna palju, ma muidugi väga jälgin väga täpselt, kus ma seda teen. Et kui mul on mingid sõbrad, kellega ma räägin, siis ma võin neid kasutama, nad teavad ja ma kasutan seda neid eneseirooniliselt. Nad on naljakad tihti lugu ja need on omamoodi nüüd, et noh, inglise keeles inside joke. Ma tihti lugu kasutan anglitsisme niisuguse omamoodi nüüd inside joke'ina või nii-öelda siseringi naljana. Aga loomulikult, kui ma tulen siia Rapla sõnumites intervjuud andma, siis me ikkagi noh, nii palju kui inimlikult võimalik üritan jälgida, et ma ei kasutaks ei võõrsõnu ega mingeid noh, anglitsisme eriti, muidugi, sest need on meie keelde ikkagi väga, väga jõuliselt tunginud.
Ja on küll, jah. Aga samas nagu eks vene keeles, noh, vene pära, kuidas ma ütlen siis, vene keelest pärit mõjutused on just nagu ära kadunud, mis olid nõukogude ajal, keegi Machalka ei ütle enam.
Aga pagasnik, täna ütlesin, täitsa ise ka ehmatasin, ma ütlesin auto pagasi ruumi kohta pagasnik, kuigi noh, mis sõna see on, eks ole.
No Spartak jaad, mingit siuks täiesti, mis olid eesti keeles, eks ole.
Olid, enam Spartak jaad, absoluutselt, jah.
Jah,
juba läks mõtlen käest, aga see...
No ei tule mõttelõnga
tagasi. Ei, mõttelõng läks minema praegu.
Seda aegalt juhtub, seda juhtub ka kõige paremates peredes. Lihtsalt hangub kinni ja...
Ja selle ja, sama teemaga, jah.
Jah.
Okei, seda teedas minna.
Küsi.
Okei, ma toon ühe mõtte veel see juurde seoses emakeele päevaga. Mis mulle seostub emakeele päevaga? Võibolla veits kurbasi on see, et Lennart Meri suri 14. märtsil 2006. See on omajagu aega tagasi juba, aga võibolla see oli saatuse tahe, et see... Et just temaga on see päev seotud. Ma mäletan seda päeva, sellepärast, et see oli mingi periood, kus mulle meeldis jubedalt hõbe valge. Tead, oled lugenud? Sa oled lugenud?
Eks ma olen ka teda lugenud kunaga, aga ma väga palju ei mäleta temast. Põdugi.
Minule meeldis see oli just see periood 2006, ma lugesin ja mäletan. Ma tulin hommikul ärkasin vist, või õhtul või tulin trepist alla, ema all ütles ka, et kuule tead, Lennart Meri on surnud. Sest ma olin kõigile rääkinud seda, et mul on Lennart Meri raamati. Ja siis oligi, et ma sain selle hõbe valge loetud. Ja viisin raamatukokku tagasi, jube pikki järjekord oli tekinud, sest siis ma ei oleks seda saanud enam. See on hea raamat, mulle meeldib.
Super, see räägib esivanematest meie maast, et selline küsimus, kas teil on side mõne esivanematega seotud kihelkonnaga näiteks, et oma juurte kaudu?
Aga näbiga tunnustab, et ega ei ole. Tänas mõttes, et noh, minu mingid juured on kusagil Mulgimaal ja ema on mul üle üldse sündinud Rakveres ja elan Järvakandis oma lapsepõlv möödus seal. Ja eks ma olen muidugi aastat jooksul nendes kohtades käinud, aga nüüd kuskile väga kaugemale mingid juuri otsinud. Ma ei ole viimane kord tehti seda minu eest. Üks telesaade on, mille nimi on minu mingi uus sugulane midagi taolist, kus siis otsitakse täpselt mingisugused asjapulgad või mingid teadlased otsivad sinu, vaatavad sinu sugupuudi, otsivad sinu mingid juuri ja selle saate salvestuse käigus mind viidi küll ühte kohta, kus ma mitte kunaga oma elus panud käinud ja väidetavad seal siis minu uue sugulasega meie nii-öelda ühised mingi ühine seeme on kuidagi sealt pärit, aga ei, üldse ma pean läbiga tunnistama, et ega ma liiga palju oma sugupuust ei tea, liiga kaugele midagi väga ei mäleta. Ma olen oma vanaisa näinud elus võibolla mõned korrad oma siis isapoolset vanaama vist ei olegi näinud, emapoolset vanaama aga tõesti väga ähmaselt, ma olen ikka väga väike, kui nad meie juurest lahkusid.
Et see on seotud just keelega, et kas te ise tunnete, et mingit keelt edasi kannate, mis olete saanud just esivanematelt vanematelt?
Jah, vanematelt kindlasti. Ma arvan, et minu isa, ma arvan, väga ma ju ei tea, ma tahaksin väga loota, et mulle väga meeldis see, mis moodi minu isa eesti keelega suhtles, kuidas ta eesti keeles ennast väljendas, kuidas ta eesti keeles on kirjutanud tema raamatud, ta on kirjutanud ka kaks teost täiskasvanutele, üks neist on suisa hiilgav, selle nime Netturid, ma soovitan lugeda, see on sugaval Brežnevel ilmunud romaan Metsavendadest, millest ka Ugala teatri tegi minu suurepärase dramatiseeringu mõned aastat tagasi. Ta kirjutas väga-väga hästi, ta kirjutas väga ökonoomselt, ta kirjutas väga täpselt. Ma ei ole kahjuks veel selle niisuguse täiuseni ja täpsuseni jõudnud. Mulle tegelikult väga meeldib niisugune minimalism kirjutamises. Minu häda kipub ja natuke olema see, et minu tekstides on ikkagi veel siia maani liiga palju vahtu. Esimese raamatus oli seda kohe täitsa kriminaalselt palju. Noh, praegu ma olen suutud aastatega kogemusega on seda jäänud nagu vähemaks, aga ma arvan küll, et see on jumale hea ja õige tähelepanek, et eks me oma vanemate keelt, noh, tõenäoliselt ikkagi, noh, see on iga, eriti kui sa oled kirjalike peres kasvanud, et see loomulikult, noh, kuidagi mõjutab seda, mis moodi sa keelde suhtud ja kuidas seda kasutad.
On sul veel mingi küsimus? No, kui sul ei ole mingit teemakohast küsimust, mul on üks lõpuküsimus, aga ma läheks teemast välja juba. On sul mingi keelega seotud küsimus?
Ma olen suur Mr. Lawrence'i fänn. No minu mõttes on see Eesti parim popmuusika, võibolla inglise keeles küll, eks? See on paradoks inglise keeles, aga ta on nagu parim Eesti pop võibolla 30 aasta jooksul. Et see on nagu paradoks, et iga kord, kui need raades tulevad, siis ma olen nagu müüdud. Et seal on midagi tabatud, et ühelt poolt inglise keeles, aga samas on midagi sealt just siit, mis on siit pärit. Et see... Need küsimust ei olegi.
Tore, kui see nüüd ütles.
Tahtsid kiita kuulda. Lõpuks,
jah? Jah, väga tore.
No ole. Nii, tead, aga tõesti, me leppisime kokku, et kuskil pool tundi me hakkame sellele lähenema nüüd ja tead, tahaks küsida Ameerika kohta.
Jah.
Sellepärast, et no, sa oled seal elanud, eks ole. Ja tead, mul on mälu pilt sellest, kui oli sellest perioodist, kui USA presidendiks kandideerisid Barack Obama ja John McCain. Mm-hmm. Mäletan, sa käisid siis ETV saates.
Ja oli ja mingi naljakas, see vaab mingi vaidlus saada. Ja,
oli naljakas.
Ja Martin Helme oli seal ja, oli ja Jüri Estam ja see oli mina ja siis oli Marie, nimega ja nätta, Preili Mälk, kes töötas minu mõnest tollel ajal kaitseminis. Ma võin eksida ühesõnaga, oli jah kaks nii-öelda Obama fänni ja kaks ja. Siis McCaini fänni.
Ma mäletan, et sina olid Obama kandidatuuri toetaja, aga mida ma mäletan väga hästi oli see, kui sa ütlesid selle, et sa umbes viskasid õhku ise küsimus, et miks mina siin olen ennast, no küllab sellepärast, et ma olen seda Ameerika fänn. Sa pead ennast Ameerika fänniks?
Absoluutselt pean, kuigi ja nüüd Ameerikas elanuna muidugi väga mitmed asjad, mida ma võibolla niisuguse eemal elava fännina arvasin, et on ühtemoodi, elukäigus selgus, et on ikkagi väga teistmoodi. Olen muidugi ja seal on väga palju lahedad asju ja kõike seda, mida Ameerikal omistatakse, need asjad ongi olemas. Aga seal on ka muidugi terve hulk probleeme ja muidugi eriti praegu on seal ühiskond ikkagi väga keerulise teelahkme juurde jõudnud ja nüüd järgnevad, ma ei tea, mis mitu meid kuud, umbes 8-9 kuud, mis meid siis presidendi valimistest lahutavad, saavad olema väga põnevad. Mina elasin Ameerikas, ma kolisin Ameerikasse siis, kui Trump sai presidendiks. Ma mäletan väga hästi, ma olin just kolinud siis oma San Diego korterisse ja telekast tuli siis see tema sisse vannutamine ja ta pidas oma selle kõne ja mina ja ütleme, see aeg, kui ma Ameerikas selasin, oli Trumpi ajastu. See oli väga põnev, see oli väga huvitav, väga silmi avav ja eks nüüd saab olema näha, siis kuhu siis maailm ja Ameerika ühendriigid koos maailmaga või siis maailm Ameerika ühendriikide järel missuguse valiku nad teevad.
Ja mõelda vaid selles mõttes, et 4 aastat tagasi, kui olid valimised, 2 kandidaati, Joe Biden, Donald Trump, ma väidan, et juba tolle ajal polnud kumbki siis sobilik kandidaat.
Ideaalne kandidaat, jah.
Ja nüüd täitsa lõpp on ju. Uued valimist jälle kaks sama.
Jah, see on kummaline. Ja kumbki pole ju jäänud nooremaks, mõlemad on jäänud vanemaks. Ja see on üsna keeruline, üsna ettearvamatu ja see, need järgmised 8 kuud on väga, nad on praegu juba väga põnevad ja ma olen jälginud ka eelvalimisi, demokraatide rindel seal midagi väga põnevat ju ei olnud ja ega ei olnud ka tegelikult vabariiklaste rindel ju oli algusest peale selge, et Donald Trump nende kandidaat saab olema, aga see on ikkagi esimest korda, kus sul on presidendi kandidaat, kellel on ikkagi terve suur hulk kriminaalsüüdistusi ja nii-öelda juba käimas olevaid, mitte küll lausa kohtuprotsessi, nii üks vist siiski on juba ka vaikselt kohtuprotsessini jõudnud, aga need asjad ei ole veel õieti nagu käima tõmmanud, nii et põnev, pretsedenditu ja huvitav aeg.
No nii, aga igal juhul Mihkel Raud, aitäh sulle!
Jaa, aitäh kutsumast!
Aitäh, et sa siit Raplama sõnumite toimetusest läbi astusid. Head kuulajad, vaatajad, suur tänu, et olite täna meiega ja suur tänu, et kaasa mõtlesite. Raplama sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata Spotify, YouTube ja sõnumid.ee. Kuulmisen järgmisel korral.